Η Ήρκια του πνευματικού σπαλακτούσα ρακούτωσον James Daniel. Η Ήρκια.
Manat generaba tu kulasi tu kuvavi makasita ka misafidi ni unjapioni radio Don Bosco amzotakarivani ala kamisi zao. Mifarana ni fultona ni asan ni faandarana sa forma proda tetu Madagascar. Miabu ni vukata azo uni tupunanekta. Nufaranana ni talata sibembe ful septembra telomropul si ruarivu ni siatasa wan ni forma proda analamang. Aumni jana paandarana voluani nu anaratsika ni fanadiadina momba izay. Vainirka aum tapa mfaru amfaandarana kusa ande matura na ivarson bazila na ipapa bio. Iresaka ni momba ni faumbiaza mfikaruana na toni na natsarana mfamkarana jesika kakanizi mandita izani. Manasana wari anaraka ni fandaharana. Mifarana amtitona telambropol si ruarifti ni faandarana sa forma prod. Fitaovana voalohany nahafahana nanavoa ny fampiofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra na ny fara teto Madagasikara ity fahandaranasa ambany fiahian'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ity. Miisa roa ny iraka mitanterahany forma prod ny fandraisana anjara amin'ny fanatratrarana ireo tanjona amin'ny paikady pirenena ho an'ny fanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra na ny SNFR ary ny fampivahana tanora vaovao haizatra amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra. Ny atsasa manilan'ny tanora nahazo fiofanana no manana asa mendrika, manana fidiram-bola maharitra, maherin'ny 3000 sy iray hetsy ny tanora nahazo fiofanana afaka manao ny asa famokarana momba fambolena sy ny any ambanivohitra nandritra izay folo taona niasan'izay. Nisitraka tombontsoa tamin'ny fahandaranasa ihany koa ny teknisianina sy mitatsaha teto amintsika. Teknisianina ambony momba fambolena miisa 80 sy 70 mahery no voahofana ary tatsapamokatra 70 sy 80 sy 200 mahery no namafisina ny fahaiza-manaony ara-teknika. Faritra 40 eto amin'ny nosy moa ny asan'ny forma prod. Tsy misy toeny fa iseho amin'ny endrika hafa indray ny fahandaranasa hosolony anohanana amin'ny tanora hoy ny mpandrindram-pirenena Rakotonaivo ary Lala.
Endrika hafa kosa nefany no anoizana azy amin'ny alalan'ireo mpiara-miombona antoka rehetra izay efa nahazo ny fahaiza-manao rehetra amin'ny resaka fitantanana, fampiofanana, fiarandia ary indrindraindrindra zany ny fanomanana an'ireo tanora hiatrika ny sehatry ny asa famokarana ary ho lasa mpandraharamatianina ao anatin'izay sehatry ny famokarana izay a, de izay ny endrika voalohany anoizana ny fandaranasa. Maro moa izy ireo a, eo ny fitoeram-piofanana, eo ireo ataontsika hoe mpiaradia sy mpiany tanora na tutera moa ny ilazana azy amin'ny teny vahiny a, de eo ihany koa ireo tanora izay nahazo tombon-dany ary manana ataontsika hoe maizy azy eo amin'ny fiarahamonina izay vonona ihany koa ny anampy sy anetana ary tarika an'ireo tanora namana zany a isehatra ao anatin'ny asa famokarana.
Manao ana kosa ny endrika faharoa anohanana amin'ny tanora eto amintsika izay mbola ny mpanidram-pirenena ny forma prod Rakotonaivo ary Lala trany.
Ny endrika anankiray faharoa de amin'ny fitaovana anankiray ny forma prod eo anivon'ny ministera de ny ministera pia de ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana moa zany a dia anisany ihany koa manomana tetikasa ahafahana manoya izay fiarandalana amin'ny tanora izay amin'ny fanatsarana ny asa famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Efa voasonimo izy io a izay efa tsy ny fitavola ihany koa de amin'ny faritra raika ambin'ny folo any amin'ny faritra tsimonosy no misy azy a ary iompana bebe kokoa zany amin'ny fanohanana ny tanora andraharaha eny amin'ny tontolo ambanivohitra raha ohatra ka efa nataontsika zany ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny fampiofanana sy ny rafim-pampiofanana rehetra tamin'ny fanatanterana fandaranasa forma prod.
Miabo ny sehatrasa nataon'ny fandaranasa forma prod tao anatin'ny folo taona ny asany tato amin'ny faritra Analamanga. Nanampy mifatra tamin'ny fampivoarana amin'ny famokarana teny ambanivohitra indrindra fa ho an'ireo tanora notohanany tamin'ny alalan'ny fanofanana ny fahandaranasa. Nivoatra moa izany ny talata 27 septambra 2023 roarivo nandritra ny atrikasa nanaovana jeritodika ny asa vita nandritra izay folotaona ny asan'izay ary nanankatonana ihany koa ny sehatr'asa ho amin'ny teto Analamanga. Atrikasa natao tao amin'ny kaominina ambanivohitra Mahintsy ato amin'ny distrika Ambohidratrimo. Nandray anjara ireo mpisehatra rehetra nampiodina amin'ny fandaranasa ary indrindra ireo mpahazo tombontsoa. Fandaranasa ambany fiahian'ny ministera amin'ny familiana sy ny fiompiana moa ny fandaranasa forma prod mamatsy vola kosa ny tahiry iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana amin'ny fambolena na ny fida. Fanazavan'ny mpanidram-pirenena Rakotonaivo Arilala momba ny fahombiazanyity fandaranasa forma prod tato amin'ny faritra Analamanga.
Ny vokatra aloha azo lazaina hoe na afa-po satria tratra ny tanjona napetraka dia ny fampiofanana ireo tanora mihoatra ny rahetsy amin'ny faritra efatra ambin'ny folo izay ny asana. Ho an'ny faritra Analamanga manokana dia mahatratra any amin'ny dimanjato sy dimy arivo sy iray alina lanitra ny tanora voahofana. Ny akabeazan'ireo izany hoe ny atsasany manila mihoatra no efa manana ataontsika hoe velotena raikitra ary velotena ihany koa miendrika satria mahatratra ny ataontsika hoe farany ambany raha ny resaka mikarama zany no resantsika. Tanora lasy vavy izy ireo a, ny atsasany mahery kely a no vehivavy a ary mandray andraikitra tsy ao anivon'ny tokantrano fotsiny a fa mandray andraikitra ihany koa eo anivon'ny fiainam-pirenena eny anivon'ireo toerana misy azy avy ihany. Marobe moa ny mpiara-miombonatoka tao anatin'izany a izay isaorana manokana satria tao ambany ny fitarihan'ny faritra Analamanga ary misy moa ilay komity a izay natao a anao an'izay fitarihana ny fampiofanana ara-pamokarana teto amin'ny faritra Analamanga.
Nanokatra tamin'ny mpomba ofisialy ny atrikasa nanaovana tombana sy nanankatonana tamin'ny mpomba ofisialy ny sehatr'asan'ny forma prod faritra Analamanga ny solotenan'ny governoran' Analamanga Ramatoa Ratsiarovala Mbola sekretera jeneraly.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Nanofana tanora iray etsy mahery nanerana ny nosy misehatra amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra ny fandaranasa forma prod araka ny fanazavana teo fa misy ihany koa ireo tantsaha miezaka mampitombo fahalalana amin'ny alalan'ny fikaroana taony amin'ny famokarana ilofosany. Isan'izany moa ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana lanja miakatra. Papa Bio naranay Varson Bazila no iresaka amin'ny fahombiazan'ny fikaroana nataony nanatsarana amin'ny famokarana zezika kakana izy no vahintsika anio. Vahintsika amin'izao takarivan'ny alakamisao indray a i Papa Bio na Ranay Varson Bazila izay tsy izy vina amintsika ntsony a fa izy moa izany dia isan'ireo mikaroka ny ampandrosoana ny teknika ampandrosoana ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra indrindra fa ity resaka fiompiana kakana fahazahoana zezika kakana ity. Papa Bio a, manao ana aloha izany ny fivoara ny fampiaran'ny tantsaha ny ofanatao aminao a amin'ity le fiompiana kakana voizinao ty?
Eny tompoko, voalohany miaraba ny mpiaino an'ity onjam-peon'ny Radio Don Bosco ty. Matoa ianareo miaino an'ity dia mahaliana anareo ary zahay dia tsy mitsahatra ny mampita aminareo ny fivoaran'ny zavatra hitanay. Ary Papa Bio de fa miteny foana hoe ianareo raha te handroso te hivoatra de reto ny lesona efatra hoento miaina ary aza mifamadihana mihitsy. Voalohany, maheno ny tsy faheno. Misy zavatra mbola tsy henonareo ho henonareo eo. Faharoa dia mahita ny tsy fahita. Ho an'izay tsy mino dia tongava antsoavina andri na any amiko ahitanareo fa betsaka ny ompokankana fa ny teknika ao aminay dia miavaka tanteraka. Dia ny fahatelo manao ny tsy fanao. Zany hoe hafahafa ihany hoe kankana nompiana zavatra kely ireny. Mahazatra atsika miompiombo, miompikisoa, miompy akoho, miompigana fa neny Papa Bio kankana fa nyzezika vokarinao manana ny lanja ny tanteraka mihitsy ary anisan'ny mandany volan'ny tantsaha akoatra ny fividianana zezika dia ny fividianana fanafody hitretena ny fambolena. Ary manaraka an'izay rehefa manaraka ny zavatra ampianarinay ianareo dia tapitra teo ny fividiananareo fanafody entina hitretena ny fambolena ka n'izan'iza manam-pahaizana tsisy maresan'andriamanitra zavatra voajanahary zany raha te hiadantsika te hilaminantsika ary te hitombo ny fiarikarentsika tompoko dia miverena amin'ny voajanahary ary ny farany any dia mihinana ny tsy fihinana ho hitanareo zany tsirona sakafo volena amin'izany zezika kankana zany fa miavaka tanteraka ary mahasalama tanteraka azonareo eritreretina ve tsaramaso andrahoanareo alatsinainy afanainy andray mandeha isan'andro tsy atao loka raha tsy saboty tsy masiso fa le anareo vo andrahoana dia ndray alina dia mandroatra ohatrany htrany savony dia zany zavatra santiona ny kely fotsiny zany teneniko zany koa zahay zany a dia miantso ny olona rehetra indrindra ny tantsaha ndao mba mianatra miompokankana tompoko ary ianareo tantsaha dia anisan'ny taraina mihitsy hoe lafo be ny zezi-bazaha eto papaby eo dia miteny ny zezika tompoko a raha ataonareo any amin'ny tany ny zezika fanamasahana tany ny alalana hoe masaka ny tany dia miparasaka izy manaonaka ny taninareo rehefa asianareo an'le NPK milaza miara-mahita fa lasa vato malao ny tany ary na mamaky bangy ara dia manahirana ataon'le fakakely ahoana moa ny hiditra amin'iny vato malao iny midika tsy zezika iny fa izay ny tena izy hoe engrais conventionnel zezika amin'ny firaisana tsikombakomby iny tompoko ee hoe andao ty ataontsika hoe zezika fa tsy manamasaka tany iny ary me manta ny tany me mafy ny tany ary mbola ny tena loza dia feno biby miaraka amin'iny zezika iny ary tsy matina fanafody mihitsy dia mizezika rehefa miofanao aminay ianareo de ho hitanareo fa tapitra teo zany mitrety fambolena zany tsy misy tsony zany na io voatabi ary io nanaovako émission anankiray manokana mihitsy ny fambolena voatabi rehefa av eo fa tena goavana be io ary manaonao foana ny tantsaha nefany a de tokony hiadana izy teneniko aminareo ny fiadanana tantsaha anankiray amin'izao fotoana ka ireo zany a ianao miteny hoe manahoana ny fivoarana 23 région madagasikara efa nisy nandalo tao aminay dolo ny olona avy amin'ireo 23 région ireo niditra mpikambanao anatin'ny lanja miakatra ary manao taty izy ireo fa milamina ny fiainana ary tsy sahirana intsony izy koa ianao miteny hoe manahoana ny fivoarana tena mivoatra any amin'ny lafiny tsara tompoko ary tapitra teo ny fividianan'ny fanafody na izay fotsiny aza de efa zava-dehibe ary ty misy anankiray tanàna anankiray mpamboly voatabi daholo le olona ao fa nisy hoe rola ao amin'io tanàna io nianatra ny ompokankana atao aminay rehefa tonga ny alatsinay ny tsena any aminay de ny olona milanja voatabi makany an-tsena izy tsy miala ao an-tranony ny olona avy any amin'ny tsena manodidina any no tonga ao amin'ny efatra maraina hoe zay vidy voatabi ny an'ny olona tonga eny an-tsena ny soavinandina roa alina ny vidiny fa le amidin'ny olona lanjaina sur 12 kilometra ny izy mipetraka fotsiny eo an-tranony vidin'ny olona efatra alina ny azy satria nahoana sady tsy mety loa mamy ary azo tehirizina maharitra fa ho an'ny mpivarotra dia tsisy fahatiantoka ho azy satria tsisy fahasombana mihitsy ka raha ianao miteny hoe aona amin'ny fivoarana tena mivoatra any amin'ny lafiny tsara tompoko ary tsy mivoatabiany fa nahanana ny inona tsy misy zany tantsaha mitretianana zany tsony any amin'ny tantsaha ny ofana atao aminay ary manao antsoavo a be dehibe ny mpiompokankana fa raha manaraka ny sakafo na kankana ataonay de maty dolo ny kankany de lazaina fa ipapabyeo ny namosavy ny kankany nefa n'le kankany tsisy raha vao tsy le kankana mitovy am'le ao aminay tompoko de tsy velona amin'ny sakafo ny kankana ka zay ny tsy hitany sako eto sao manao le olona de papabyeo ny namono ny kankanay tsy tompoko fa mizara kosa ary raha miofana any aminay ianareo de ho hitanareo fa le zavatra mahafatiny ianareo vao mainka mahasalamany ao aminay ary mampanatody lava n'le kankana ao aminay ary manaraka an'izay tsy mitrety fambolena tsony ny tantsaha Karina ndray moa zany tokony anahirana ny tantsaha zay le natongata amin'ny fandarany taloha hoe tsy hirika ntsony ity fa masoandro miposaka, masoandro mibalika, masoandro be lohataona ho an'ny tantsaha. Azonao eritreretina ve misy tantsaha zao olona niofana tao aminay tonga ny grande vakansy atao vakansy tantsaha nefa mba lasa manao vakansy any Mazanga pendant 20 jours miaraka amin'ny vady aman-janany satria nahoana mivoatra ny fiainana. Tsy sahirana, tsy mitondra entana mankeny an-tsena fa ny mpividiny tonga any an-tranony milamina be izy ka e zay zany a le fivoarana lazaiko aminao ary zavatra tena matehidera ho an'izay tena manao dia tafita ary manao antsoavo aho ho anareo tantsaha tongava miofana fa ianareo raha iompiomby de manaraka nyombinareo manomboka maraina mandrapahariva'ny andro miompy kisoa ianareo fa anana indroa intelo isan'andro ny kisoa ny miompy akoho mitovy amin'izay fa ny miompy kankana ao aminay tompoko ndray mandeha isan-kerinandro no mena sakafo izy de tena tanteraka le hirany meliky hoe il faut pas compliquer la vie aza sarotina ny fiainana fa zay ny mahasarotra an'io ny fiainana ady de lefa le ady indray mbola asarotinao zay ny mampahantra eto Madagasikara raha vao hoe tantsaha de olona mahantra zay eto a de manizingizina tsy misy tompoko zany tantsaha mahantra zany fa tantsaha manaiky ahantra mampahantra tena de ataon'ny olona hoana ampahantrain'ny olona ivarotan'ny olona sakabe loha rehetra io nefa na olona tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra aza de afaka mianatra miompikankanao aminay ary ho hitanareo ny fivoarany fa tafavoaka daholo zay nandalitra to
efa nyresahanao to ihany papabeo le vokatra tsara hoentin'ity fampiasana ny zezika kakanty amin'ny fambolena ny volovoatabi no resahanao teo fa raha ohatra miresaka tsika hoe ny volovoankazo a manahoana indray ny vokatsoa azo avy amin'ny fampiasana n'ilay le zezika kakana
ny voatabi mbola tsy voaresako fa ny teny fotsiny a hoe mivoatra be ny voatabi no isan'ny akora tena ilainy isatokantrano amin'ny fanaovana sakafo nefa raha ny voatabi amidy eny an-tsena angamba ny mahita milaza miara-mahita fa eny ianareo mahita voatabi de misy zavatra fotsifotsy mbola produit chimique ireny ny treteny efa miditra ao anaty kesika mbola treteniny olona satria sao de alohan'ny atongavany eny ampividy sao de potika ka miteny ianao hoe voatabi ty olona fambolena voatabian'ny olonany mitrety farafahakely ny indroa isan-kerinandro e mandra-piakatra ary rehefa manomboka misy voaniny ara de mbola miampy indray ary ny vola lany ny tantsaha hitretena zany fambolena voatabi zany dia ataoko hoe ny andro tokony ny vidiny vokatra de lasa ny fanafody de mamokatra sakafo tsara-pahasalamana ny tantsaha de zao manjary misy zany hoe tsy fanjarin-tsakafo tsy marina zany manina no ahilika hoe tsy fanjariny sakafo ny tena izy sakafo tsy manjary ny vokarinay tantsaha noho ny fampiasanay be loatra ny akora simika dia miteny ianao teo hoe fampiasanay ny zezy de any amin'ny fambolena voatabi betsaka ny faritra mpamboly voatabi eto Madagasikara fa lany bokan'ny fampiasana produit chimika ary foladamosina amin'ny fibabena pulva lay olona nefa ny tantsaha miaraka aminay tsy mitrety voatabi ary tsy misy biby kely tonga eo satria miaro ny tenan'ilay voatabi ary raha sanateny zany averiko ary raha sanateny zany ka mila tretena dia ranona zezika kankana zay ampianarina ny tantsaha ao aminay sy zay olona mandalo miofanao aminay ny fanaovana an'izay ranona zezika zay de iny ihany no afendraka eo amin'ny fambolena de tsy misy tsony
eo eo amin'ny fampiarana azy ty amin'ny voankazo a inona indray ny vokatsoa entiny
eo amin'ny voankazo dia ilaza santionany ahy raha mihinana manga ianao miakatra ny manga dia le vonina manga avy ny nananao iny atsiponao anaty kesika misy kankana mierina ny andro de maniry iny ary tsy mba hoe taony ray na roa fa mety atratratrany amin'ny dimy ndray mipotra amin'ny voanina mangaray tsy mbola nahitan'izany nareo maheniny tsy fahenonareo nareo k karaha ino no ambolenao amin'ny zezitra akankana dia mierina ny taona mihinana manga amin'iny ianao. Dikan'izany a mampa mana fangana ny famoazana ianao miteny hoe voankazo dia eo an-tokotany keo maniry eo izy voasary makirana israelianina ny vidin'izy io a roa taona lasa dia izy tovy mitotondrana zaza kely de mipotsirina de nisy voan'ny efatra ambin'ny folo tao dia nafafy naniry daholo izy rehetra satria zezitra akankany namafazana ary zay moa anisan'ny mampiavaka ny zezitra akankana mampaniry ny vo faran'izay aingana dia nomeko olona satria efatra ambin'ny folo ny zanaboasary teo de nomeko olona hoe reo raha hitondra ianareo tsy namidiko fa anankiray avelao zay avelanao zany tsy mifidy roa taona izy zao tompoko eo an-tokotaniko tsy ny lavahana le tokotany fa tokotany mafy be fa nrarahako ranona zezika akankana fotsiny tompoko le zanaboasary roa taona izy ny andehan'ny voan'ny voalohany a efa lany ny andehan'ny voan'ny faharoa mbola misy anankiray tavelao an-trano nividiko tany amin'le olona nahitako an'le voasary makirana israelianina ohatra ny totondran-draza kely heritaona fa zao izy mitovy amin'ny alehibe ny totondroko ny an'ny olona ny ray mandeha ny mamoha ny azo ny andehan'ny felany fahavalo ao ary voamaly ny nandinika fa tena zao izy vao tena mainka mamelana daholo mihitsy ary tsy azo ny saina eritreretana ary efa misy le andehan'ny voan'ny faharoa efa roa volana izy zao tokotao anaty arina ao an-tranoko ao mbola tsy loha fa nany mijery azy ary de mafinaritra ka ianao miresaka voankazo ho anareo mpamboly voankazo azonareo eritreretina ve voatafabolana lasa zay ny tapitra ny paisotao tokotaniko fa zao izy efa mamondray ary fapabeo zany aloha ateto indroa isataona mihinana paiso ary nareo mba mihinana iny de misy miteny hoe manenina mipaiso ny papa dia ianao ny manenina fa tsy namboly fa andriamanitra vonona anome atsika sakafo tompoko.
Amarana ny antsafontsika papa beo a inona zany ny fanamariana hoentinao ampiaino antsika amin'izao takariva ny alakamisy zao?
Ny zavatra tiako ampitaina amintsika tantsaha dia betsaka ny fampahantrana mahazo antsika amin'ny fampiasantsika produit chimika mividina zezi-bazaha zany antateriko tsisy zany zezi-bazaha zany tompoko fako mba zany misy satria ny tany rehefa asiana zezika de malemy taninareo rehefa asianareo an'iny mafy ohatra ny vato midika tsy zezika ny taoko ary tsy vitany hoe ny lasa mafy ny taninareo fa aiza moa no ahitavy tany faka andeha hiditra amin'iny zavatra mafy ohatra ny vato iny fa akoatran'izay ny bibikely manaraka azy de tsy azo ny sainy eritreretina ary raha mba lasa tsika hividy fanafody any amin'ny mpivarotra fanafody ny fambolena de tsy maty ary tao nisy tantsany ny ofana de nentina tery amin'ny tanin'olona misy an'le lolo fotsi kely zay tena mampijaly ianareo iny de nitondranay ranona zezika akankana de nitofirinay tamin'iny antsasaka ady de ny maty nintsana teo amin'ny fototry ny lay anana daholo lay lolo fotsi kely zay tsy matina produit chimika mihitsy koa eto a zany de miteny andao ampiasa ny voajanahary tsika hitodika amin'ny zavatra nataon'ilay nahary de ho hitanareo fa tsy misy ny tantsaha mahantra zay tompoko ny tiako ampitaina amin'ny tantsaha.
Papa Bio naranay Varson Bazila no vaintsika ny resaka ny tsaro fatatra momba ny zezika kakana teo mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fandarana loahevitra afy indray no arahantsika eto amin'ny manaraka mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny radio Tombosko amakafakana loahevitra hitondrana vaovao ary ny tsaro fatatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy ariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotoason James Daniel irika